Papa Benedikti 16 që në fjalimin e tij të parë me 19 prill të vitit 2005, ditën e zgjedhjes në fronin e Shën Pjetrit e shqipton dy herë fjalën punë. Atëherë thoshte për veten se ishte një punëtor i përvujtur në vreshtën e Zotit, duke lëvizuar se ndjehej i ngushëlluar nga fakti se Zoti ditë punoi e veproi edhe me mjete të pamjaftueshme. Më pas në fjalën e tij për sindikatet katolike italiane Akli me 27 janar 2006, papa thekson të se puna hyn planin e Zotit për njeriun, është pjesëmarrje në veprën e tij krijuese, shëlbuese. Për këtë arsye, personi është metri i dinjitetit punës.
Dal primato della valenza etica del lavoro.
Nga përparësia e vlerës etike të punës njerëzore, dalin përparësi të tjera, ajo e njeriut mbi vetë punën, ajo e punës mbi kapitalin, ajo e destinacionit universal të të mirave materiale mbi të drejtën e pronës private, pra përparësia të qenit mbi të pasurit.
Pak ditë pas zgjedhjes së 1 maj 2005, Papa Benedikti 16 dilte për herë të parë ndritarën e studios së tij private për lutjen e mërtreshës qillore, kushtuar botës punës, gjatë cilës uroi që puna të mos u mungojë sidomos trinjve. Më 19 mars 2006, në solemnitetin e Shën Jozefit, Ati Shenjt kremtoi meshën për punëtorët, duke i ftuar besimtarët të shëtrohen nëpërmjet punës, sepse megjithse nevojshëm, nuk mjafton vetëm kualifikimi teknik e profesional për t'ju përgjigjur plotësisht thirrjes së Zotit.
Il lavoro riveste primaria importanza.
Puna ka rëndësi të dorës së parë për realizimin e njerëzit dhe për zhvillimin e shoqërisë, e për këtë duhet që ajo të jetë organizuar dhe të zhvillohet gjithnjë në respektim të plotë të dinjitetit njerëzor e në shërbim të së mirës së përbashkët. Njëkohësisht është e domosdoshme që njeriu të mos bëhet skllav i punës, të mos e ketë atë si idhull, duke pretenduar të gjej kuptimin e fundit e përfundimtar të jetës.
Papa kujton rëndësinë e pushimit të së dielës. Duhet kërkuar që e diela të mos jetë një lloj me ditët e tjera të javës, nënvizon. Është një zgjedhje e qytetëruar. Gjatë këtyre dy vjetëve të papnisë, Benedikti 16 ka bërë thirrje të ndryshme kundër shfrytëzimit të punëtorëve në favor të sigurisë në punë. Përfutjen e personave me tmeta fizike në aktivitete pune, ka denoncuar trajtimin e emigrantëve si mall e thjesht si krah pune, është shprehur kundër punës së paguar keq, e cila shpesh pengon planet e njerëzve për të ardhmen, siç janë martesa e krijimi i familjes. Të rinjve u ka thënë se nuk ka rëndësi vetëm të bëhen më produktiv e më konkurrent, por para së gjithash duhet të jenë dëshmitar të bamirësisë e dashurisë, pikrisht të rinjt të cilët ifton të mos e humbin shpresën, Ati Shenjt u abeson Shën Jozefit.
Vorrei affidare a lui i giovani.
Dua t'ja besoj atij të gjithë të rinj që me mund arrin të hyjnë në botën e punës, të papunët dhe ata që vuajnë nga kriza e punës. Së bashku me Shën Marin, nusen e tij, Shën Jozefi i mbrojt të gjithë punëtorët dhe arrif të nxjerr prej Zotit qetësinë e paqen për të gjitha familjet e për gjithë njerëzimin. Duke parë këtë shenjë të madh, të krishterët mësofshin të dëshmojnë në çdo fushë të punës dashurinë e Krishtit, burim i solidaritetit të vërtet dhe i paqes së qëndrueshme.